Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurban. Serkessiz repertuarlar uramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat adatly oýunçy täze wekilini Türkmenistanyny dünýäniň jurnalistler üçin iň howpli ýurtlarynyň birine diňe habar saýtyna bir surat iýerenli üçin türme batlan jurnalisti adatlyga çykarmak üçin başçy görkezmäge çagyrýar. 26 ýaşly Nurgel Halik bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabatda gelen toparynyň wekillerinin sosial mediada çykan fotosuratyny alyp, düýbi Garlandiýada yerleşýän Türkmenews habar saýtyna iýerenden soň 13-nji ýyldan bäri tutsaglykda saklanýar. Goloýdanyň 15-nji sentýabrda galplaşdyrylan galplyk aýyplamasyna aýyplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi habar berildi. Türkmenistan habar we maglumat dowlatyna bir gara deşik bolup durýar diýip serhetsiz repertuarlar romanynyň günnäger Ýewropa we Merkaz Aziýa bölüminiň başlygy Jin Kavelier aýdýar. Onun sözlerine göre Türkmenistan'a habar veriş terişteleri devlet tarafından doğul gödökçülük aslında saklanıyor ve bu yagdayı karası habar vermek tövök kölçülüğüne baş koşuyan jurnalistlerin barha adalmağını, onların iki yeke olup kalmağını alıp geldi. Nurgel Halikova çıkarılan hüküm, hakimiyetlerin erkin metduatın saklanıp kalan az sağlı vekillerini hem susturmak için ulanayan kalplaştırılan ayıplamalarının nehili manısızlığını orkodiyar. Ol türmede kaynarmak tuvakkullu ulan yüzüveyiz oluyar. Bir hakimiyetlerin onu hayal etmeyen boşaltmağını çağırıyarız ve Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat adatly oýunçy wekili Tereza Ribeironyň onuň esasyz tutsak edilmegini bir ýalgarmagyň sorýar diýip Kavelier aýdýar. Halikow bütün dünýä saglyk guramasynyň sapara gelen hünärmenleriniň fotosuratyny Ozalky klassdaşynyň Instagram sahypasyndan alypdyr. Bu suratı Türkmenistan'daki adım hukuklarının yağdayı varada xabar veriyen Türkmenews saytında gören hakimiyetler onun önkü klaslaşını kıssayar ve ol öz sahipasındaki suratı ötürüp Halikov'tan bu suratı başka yere iyi verip iyi vermenliğini soruyar. Sonun son Halikov derrew polisiýa bölümine çağrylýar we deslapky tutsakhana ýerleşdirildi. Ol ahyryna 26-njy ýylda hamala ýylyň başynda üzmeli bergesini üzüp bilmezligi sebäpli kezaplykda aýplandy. Serhetsiz repertuarlar romas Türkmenistanyň dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolmak bilen pneumoniýa keseliniň köpelenmegine garamazdan COVID-19 ýokuşmalarynyň hiç ýerini resmi taýdan ikrar etmedik iki ýurdun birdigini ikinji ýurdun demirgazyk Koreýadygyny hem belläp geçýär. Şeýlede beýanatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow garaşly neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistleri ýygyderli ýygyrlamak ýanymak siýasatyny dowam etdirýändigi. Türkmenistany oňun ýagtylykda suratlandyryp bilmediklerin edenetlikli tutsaglyga sezewar bolýanlygyny ýetirýär.
Türkmenistan'da pitikli sol sahanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda ýygyrlaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň bir hassahanasy koronavirus alamatlary bilen keseller näsaglardan doldy. Ýurtda näsaglara resmi derejede COVID-19 diagnozy goýulmaýan mahaly paýtagtyň käbir saglyk işgärleri ilata koronavirus testinden geçmek boýunça näresmi hyzmatlary hödürleýärler. Mary vilayatynyň häkimetleri mekteplerde maska rejiminiň berjaý edilşine gödäkçiligi güýçlendirdiler. Düzüni bozan muallimlere jerime salynyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmen sanak habarçılara 21 dekabrda gurrun berdiler. Adatlığın aşavata habarçılarının biri paytautın fiziyologi ılmı kliniki merkezi hastahanasının koronavirus alamatları olan nesaglardan dolandığını habar beriyer. Habarçı bu hastahananın anonim şertte sökötteş olan sağlık işgərlerine salgılanıp bedara yüz tutun nesaglara indi öyde becerge almanın maslahat berliyendiğini aydiyar. Sağlık yağdayı bir neme qoğulaşan qızgını peselen nesagları hem desine hastahanadan çıkarıyarlar. Olara sağlık becergilerini öylerinde devam ettirmek tavşırılıyar deyip sağlık işgəri aytdı. Adatlığın habarçısı yurtta nesaglara resmi derecede COVID-19 diagnozu qoyulmayan mahalı paytaxtın kəvir sağlık işgərlerinin ilata koronavirus testinden geçmek oyunca ne resmi hizmetleri hüdürləb başlandığını hem belliyar. Aşavadın şehir laboratoriyasının kəvir işgərleri COVID-19 testini 110 manada geçirip beriyarlar. Köp adam üçün bu ne resmi testler amatlı olyar. Sebebi yurtta koronavirusun bardağı resmi derecede ikrar edilmese de testi pozitif netice görkeden nesaglar desine karantina alınyar ya da ketelxana yerleştirilyar deyip sağlık işgəri anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Onun sözlerine göre çoğunludakı morgun qoloyundakı sağlık merkezinin kəvri işgərleri hem şuna mengdeş hizmeti hödürleyerler. Bu sağlık işgərleri ve rahatlar 30. etrapçadakı kesitlenen yerde duşuş yerler. Sağlık işgərleri testten geçmek isleyen rahatın ağzından ve burnundan soğukluk alıyarlar. Bahası 100 manada barabar testlerin analizleri çoğunludakı sağlık merkezine geçirilyer. Adatlık radyosunda bu hizmeti hödürleyen sağlık işgərlerinin telefon belgileri ve onların nerede duşuş yandığı barada doğru mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple anık yer adlarını hem de telefon bilgilerini ağzamaktan saklanıyor. Şeyle de redaksiyonun yukarıda beyan edilen yağdaylar barada ağzalayan hastahanalardan komentari almak sinanşıkları hem netice vermedi. Bu aralıkta Marivel ayetinde kabarçımızın mağlumatlarına göre 21. dekabrda Bayramalı şehrinin polisiye işgərleri orta mekteplerin tas ehlisine aylanıp duydansız barlığı geçirdiler. Adatı rahat egneşinlaki polisiye işgərleri maske rejimini berca etmedik muallimleri ve okuçları ilk surata düşürdüler. Polisiye işgərleri mektebin içinde ve hovlusunda burnu açık ya da asla maskası surata düşürülen muallimlere özlerinin polisiye idarasından gelindiğini aittiler. Sonra da onlara maske rejimini bozundukları için 250 manat pul cerimesini saldılar deyip Bayramali'nin mekteplerinin birinde işleyen bilim işgəri anonim şertte habarçımıza beren mağlumatında aittı. Onun sözlerine göre polisiye işgərleri bunun ulen hem çeklenmeyerler. Olar maske rejimini bozan okuçlar üçün de muallimlere pul cerimesini salyarlar. Polisiye işgərleri düzgün bozan okuçunun hayısı klasta okuyandığını ve sınıf yolbaşçısının kimdiğini anıklayarlar. Olar sınıf yolbaşçılarına siz okuçlarınıza buyurmadınız ve gözökçülük etmediniz deyip her bir okuç için sınıf yolbaşçılarına 100 manat cerime saldılar deyip bilim işgəri sözünün üstüne koştu. Adatlığın habarçısı bilen söhbetdeş olan mektep muallimlerinin ençemesi bundan odal şeyle bağırlıkların geçirilmendiğini aydıp bu çareni bilim işgərlerinden pul almanın yeni bir usulü deyip adlandırıyarlar. Muallimler tədil bayramının ön yanında noyabr ve dekabr ayları için 2 aylık birden aldılar. Hedirki çare edil barında muallimleri talan deyilen yalı. Yönü bu 2 aylığın yeri 2 ay önünden kazılığı dur deyip adının efirde tutulmazlığını soran Bayramalı muallim habarçımıza gurrun berdi. Adatlık radyosu bu bağırlıklar barada Marivel ait ve Bayramalı şehir hakimliklerinden şeyle de polisiye müdürlüklerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurdun çağında COVID-19 hadisasının hasaba alınmandığını tekrarlasa da maske rejimini iyilik derli güçlendirip ilatın ehli yerde maske giymeğini talep ediyerler. Olur bunun sebeplerini yurda yiti yokonç keserlerin getirilmeğinin ve yayramağının önünü almak tağallaları bilen düşündürüyerler. Bu aralıkta Rusya'nın ve Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanaları yurttan gitmek isteyen rahatlar için charter reislerini kurumlaştırmağı devam ettiriyerler. Bunların değişiklikte 25. ve 22. dekabrda amala aşırılmağına karışırlar. Bu mağlumatların arasında Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun Rusya'ya gitmek isteyen Türkmen rahatlarından bunun sebeplerini düşündürmeyi talep edendiği barada Türkmenistan'ın kronikası neşri haber veriyor. Sonku bir neçe günün devamında paytaxtta yaşayan ve gitmek için Rus vekillerine 100 ýüz tutan türkmen raýatlaryny migrasiýa gullugyna söhbetdeşlige çagyrýarlar. Olar raýatlarda näme üçin Russiýa gitmek isleýändiklerini we haýsy resmi namalar esasında Rus ilçhanasyna ýüz tutandyklaryny görkezmegi talap edýärler diýilip, neşiriň 20-nji dekabrda çap eden habarynda aýdylýar. Maglumata görä Rus türkmen ýagny goşa raýatly bolan adamlara odyň päsgelçilik döredilmeýär ýöne olardan jikmejik düşündürüş talap edilýär. Diňe türkmen migrasiýa gullugy radylyk beren halatynda türkmen raýaty charter uçuşunda Russiýa gitmek üçin Rus ilçhanasyna ýüz tutup bilýär diýip neşir öz ýurdu içindäki habarçylaryna talgylanyp çap eden habarynda belleýär. Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen dowam edýän köpçülikliň keseliň bardygyna we keselhanalaryň karantina ýapylýandygyna garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýärler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkiýanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň dini meseleleri boýunça geňişçisiniň 7-nji iýulda aradan çykan Kemal Uçgunyň dul galyn aýaly bir näçe emeldarynyň üstünden prokuratura şikayet etdi. Türkmen News bu habary türk medeniýetine salgylanyp habar berdi. Sözcü neşirinin maglumatına göre güzide uçkun Türkmenistan'a aralaşmadı COVID-19'a yokuşun 57 yaşlı diplomati vaktinde doğduk mekanına getirmek başarmadık emeldarların cevapkarçılığı çekilmeğini talep ediyar. Ol, Türkiye'nin sağlığı Goruş Ministerliğinden kısaklı Lukmançılık Kulluğunun baş müdürü Semih Korkut, Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçesi Togan Oral, Din İşleri boyunca Vice-Prezident Selim Argun ve Dini İşleri Bölümünün Dasarat Nışıkları boyunca baş müdürü Erday Atalay Dağı'da neyiyle bolunduğuna aydiyar. Güzide uçkunun pikirçi bu emeldarlar vedip ihtiyarlıklarında hıyanatçılıklı peydalanıp, gelenksizlik neticesinde adım ölümüne sebep bolundukları üçün cevapkarçılığı çekilmeli. Türkmen News neşri onun basım Türkmen häkimetleriniň üstünden hem şikayet etmekçi bolýandygyny habar berýär. Prokuratura berilen şikayet ardasında Kemal Uçgunyň ýatan hastahanasynda onuň özünden başga COVID-19 alamatlary bilen ýene-de azyndan 30 adamyň bolandygy, şol bir wagtda diplomatyň dogry dürüst usullar arkaly bejerilmeýändigi, sebäbi türkmen häkimetleriniň bu keseliň ýurtda bardygyny ýaşyrandygy aýdylýar. Aýdylmagyna görä uçgun virus ýokuşmalaryna garşy netijeli bolmadyk antibiotikler bilen bejerildi. Diplomatik maşgalaty ilçeden, Türkiýanyň saglygy goraş ministrliginden we Dini işler edarasynyň hastanyň uçurly dogduk mekanyny äkidilmegini talap etdi. Emma uçuş ılalısı kazanmak prosesi uzağı çekti. Men yayın yoldaşım üçün tiz kömök uçorunu ya da onu Türkiye eltme üçün itilendik başka terişlerinin ulanılmağını talep ettim deyip güzide uçkun aytti. Men ol yok ol yansı ahri zerur dokumentler cemlap her gün değişli haisnamı iverdim. İlçhanı, Dini İşler Bölümü ve Sağlı Goruş Ministerliği hiçbir çare görmedi deyip diplomatın izinde galın ayağlı aytti. Ahir soňunda bu uçuş guruldy. Ýöne ol hatda ýogulundan 60 saat soň mümkin boldy we Türkiýe diplomatyň özüni däl jetidine alyp geldi. Türkmen lukmanlary merhumyň ölüm şahadatnamasynda pneumoniýa sebäpli ýürek ýetmezçiligi diagnozyny görkezdiler. Kemal Uçgun 11-nji iýulda doğduk mekanynda Denizli Sewitiniň Ajy Paýam şäherinde jaýlandy. Azatlyk radiosu Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasy bilen habarlaşdy. Emma beýlik ýokary derejeli türk resmiýetleri bilen birlikde türk ilçesine bildirilen aýplamalar boýunça häzirlikçe kommentariýa alyp bilmedi. Güzide uçkunun bähwitlerine wekilçiligi diýen aklawçy Ahmet Basçy jurnalistler bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanda COVID-19 hassasynyň köpdigini we häkimetleriň onuň ýokdugy baradaky sözleriniň hakykaty gawat gelmeýändigini nykdady. Bu hemme belli hakykat diýip aklawçy aýtdy. Türkmen News neşri Kemal Uçgunyň Türkmenistanda ýok COVID-19 epidemiýasyndan ejir çeken ýeketäk diplomatik işgär däldigini belleýär. Ýany ýakynda dekabr aýynda Angliýanyň Türkmenistandaky ilçesi Hugh Stanley Philpott özüniň koronavirus hassaslygy barada tweet ýazdy. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Tädeýil bayramçylygynyň öňýanynda Türkmensanda ýylata ýeňillikli bahadan satylýan adyk önümlerinin käbiri Marvel aýtynda çäkli möçürde satuwa çykarylan bolsa, Aşgabatyň teke bazarynda satuwdan aýryldy. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň Mardaky we Paýtagtda habarçylary 18-nji dekabrda habar berdiler. Ýylata ýeňillikli bahadan satylýan adyk önümleri 17-nji dekabrda ýerden saat 5-de Mary şäheriniň Maru şah Hujahan Badarına ki yerde minde hükümetin gurnan göçme dükkanlarında satuğa çıkarıldı. Habarçımızın tasaklamağına göre şonda tavuk buğdunun 1 kilogramı 15 manattan, 10 sahanı yumurta 6 manattan, 1 kilogram şeker 7 manattan ve buğd garlın tavuğun 1 sahansı 25 manattan satıldı. Köp adam bu yere öz doğan karındaşlarını ve tanışlarını hem çağırdı. Haritler saat 11'e çenli satıldı deyip bu yerden adık satın alan marlı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Habarçı marlıların yeňillikli bahadan satılan adyk önümlerini almak üçin şu gün 18-nji dekabrda daňdan saat 3-de aldalyan yerde nowatda durup başlandygyny hem aýtdy. Onun sözlerine göre nowatda duran adamların sany 500-den geçdi. Ýöne saat 7-de göçme dukanların satıcıları ve polisiýa işgärleri adamları dargatdylar. Polisiýa işgärleri ilata bu haritlaryň indi etrap ve şäher dukan larında satılacaktığını aittılar. Adamlar soğukta bir neçe saat bir derek yerde nohata durdular. Köp adam yüzlerini sallaşıp öylerine gaitti. Käbir adamlar bolsa soğukta nohata duranımıza göre şu gün 1 kilogram şeker bereyin deyip hayiş ettiler. Polisiýa işgärleri adamları dinlemen oları hayvat bilen dargatdylar deyip marlı yaşayıcı aittı. Bu aralıkta Mary'nin gök bağlarında tavuk buğdunu satın almak isteyen adamların arasında köpçülüklerin uruş davanın bolundu. Türkmen News neşri habar berýär. Neşirin 18-nji dekabrda çap eden habaryna göre 17-nji dekabrda bazara 8 gutu tavuk buğdy geldi. Marynyň ýaşaýjylary hatara düzülen mahaly 3 awtobusda etrap ýaşaýjylary hem bazara geldiler. Marynyň ýaşaýjylary tavuk buğdlarynyň diňe şäher ýylat üçin getirilendigini aýdyp, olary nowata goýup bermek islemediler. Emma uzak ýol söküp gelen etrap ýaşaýjylary ýyda çekilmedi. Netijede waka şaýat bolanlaryň sözlerine göre köp sanlı polisiýa işgär tarapından ayrılmalı olan sögüş başlandı deyip neşir habar berýär. Azatlyk bu maglumatı öz habarçılarına tasdikladyp ýa-da inkar ettirip bilmedi. Bu barada Mary'nin bazarından hem maglumat alıp bolmadı. Bu aralıkta paýtagtyň teke bazarında ýylata ýeňillikli bahadan satylan adyk önümlerinin satuwy birden besedildi. Aşgabatda habarçymyzyň sözlerine göre mundan ozal bu bazardaky döwlete degişli söwda nokudunda tavuk buğdunun 1 kilogramı 10 manattan, yerli tavuk önümünün 1 kilogramı 13 manattan, ösümlük yağının 1 litri 13 manattan ve şekerin 1 kilogramı 7 manattan satılýardy. Şol bir wagtda ýylat bu geçkinli ady karitlerinin yanı bilen tüwi, şireli içkileri, tamat önümlerini ve çüýşeli suwlary hem satın almağa mecbur edilýärdi. Ýöne habarçy indi 3 gün bäri bu adyk önümlerinin satuwa çykarylmaýandygyny aýdýar. Munyň sebäpleri barada bazı resmiler tarapından düşündürüş berilmeýär. Ýöne bazardaky satyjylaryň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrligine degişli dukanyň müdiri tavuk buğduny gutulap satýan mahaly güýç gullukları tarapyndan saklanýar. Şondan soňra bu dukanda ýeňillikli bahadan satylan önümleriň satuwy togtadylýar. Paýtagtyň teke bazarynda bu önümleriň satuwynyň besedilendigini beýleki bir habarçymyz hem tasdiklap 18-nji dekabrda ýylata diňe Barbaris tagamly spirtsiz içkileriň satuwa çykarlandygyny aýtdy. Bu içkileriň bir gutusunda 12 tane 0,145 gram agrymyndaky içki bolup, onuň bahasy 25 manada barabar. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Tekewadaryň resmiýetlerinden hemde Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýlede adatlygyň habarçysy bazarda käbir aňdyk önümlerini görködülen bahadan däldi, has gymmat nyrhdan satmak tejribesiniň henizde dowam edýändigini belledi. Onuň sözlerine görä bahasy 3 manat diýilip görködülen kelemi satyn almak üçin baranyňda satyjy onuň 4 manat bahalanýandygyny aýdýar. Türkmensan 4 ýyla goly wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Döwlet dukanlarynda gündelik iýmit önümlerinin gyçylygy ýyl-ýyldan emele gelýär. Munun bilen bir wagtda hususy söwdada aýdyk önümlerinin bahalary ýygyderli ýokarlanýar. Hökümet baş tutany ýurtda aýdyk köpsüzligini üçin etmek üçin uly işleriň edilendigini, importyň ornuny tutýan önümleriň ýyl-ýyldan köp öndürilýändigini ynandyrmaga çalyşýar. Şol bir wagtda Ýewrazia Ykdysady Komissiýasynyň goloýda çap eden maglumatlary Türkmensanyň daşary ýurtlardan import edýän aýdyk önümlerinin möçörünün geçen ýyldaky garanda hem köpelendigini görkezýär. Misal üçin Türkmensan şu ýylyň ýanwar-sentýabr aralygynda Ýewrazia Ykdysady Bileleşigine girýän ýurtlardan geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,13 esse köp kartoşka satyn aldy.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulumrady. Demirgazyk günde Qoraqalpagystanyň Badaghşan welaýatynyň 28 etrawy bar. Welaýatyň 12 etrawy Täjikistan bilen çäkleşýär. Badaghşanda daşary ýurtly militarlar hereket edýärler. Merkezi Aziýaly jeňçiler Täjik-Awgan seredinin ýakasyna toplanýarlar diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Badaghşan welaýatynyň Maýmy atly etrawyna jeňçiler arada hüjüm etdi. Etrawyň merkezini Hökümet güýçlerinden jeňçiler basyp aldy. Etraf häkimliginiň binasynyň oda ýakylýan sahnasyny jeňçiler sosial media arkaly paýlaşdy. Etrafy basyp alan jeňçiler täjikçe diliniň Täjikistan şiwesinde özara gürleşýärler. Badaghşan welaýatynyň Maýmy atly etrafyna hüjüm eden jeňçileriň Täjikistanyň raýatlary bolandygyny Täjikistanyň howpsuzlyk gurulmasy hem tasdiklady. Awganistanyň Goranmak ministrliginiň metbuat wekili Powat Amanyň aýtmagyna görä, daşary ýurtly jeňçiler uruşlara da gatnaşýarlar. Gynansagam Demirgazyk Gündogor we Gunmatar Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşen sebitlerinde daşary ýurtly jeňçiler hereket edýärler. Daşary ýurtly militarlar Awgan halkyny gynamalara duçar edýär. Ekstremist toparlar Awganistanyň tebigi ferişdelerinden bir kanun peýdalanýarlar. Merkezi Aziýaly jeňçiler yerli yaralara harbi ordan talim berýär. Olaryň harbi taýdan ýokary hünäri bar diýip aman bellidi.
Mutaassifana Turistan xorijy der hamsoýy we hem
Badaghşan welaýatynyň iki etrawy Pakistan bilen hem serhetleşýär. Daşary ýurtly jeňçileriň Pakistan arkaly Awganistana gelýanyny resmiler beýan edýär. Welaýatynyň 5 etrawynda daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendigini yerli geňeşiň başlygy deputat Beşir Temim bildirdi. Daşary ýurtly jeňçileriň şu 5 etrapda harbi turgunlaşyk merkezleriniň bardygyny deputat mälim etdi. Badaghşan welaýatynda töweş hereketlerine de daşary ýurtly militanlaryň ýol başçylyk edýändigini deputat öňe sürdi. Täjikistanyň Ensarullah atly ekstremist toparynyň Badaghşanda işjeňdigini yerli resmiler duýurýar. Özbegistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň hem Badaghşanda bardygyny resmiler habar berýär. Merkezi Aziýaly militanlary Gedaýew, Wahidow, Muhammedow we İlmuradow laqamly komandirleriň ýol başçylyk edýändigini Awgan armiýasynyň serkerdileri aýdýar. Badaghşan welaýatynyň medeni jemgyýetleriniň başlygy Wasiqullah Azymiň aýdyşyça welaýatda howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede ýaramazlaşdy. Howpsuzlygy üpçin etmek üçin wagtynda çäre görülmese Badaghşan welaýaty Pakistanyň Gunorta Weziristan sebitini üýürler. Bu welaýatda daşary ýurtly ekstremist toparlaryň toplanmagy gowlugyň alamaty däl. Şo sebäpden jeňçi toparlary ýok etmek boýunça hökümet çäre görmelidir diýip Azymi Awgan hökümetinden sorady.
Badaghşan we Weziristany Junubi Tabdilhans Soňky ýyllarda Awganystanda daşary ýurtly jeňçi toparlaryň sany has artdy. Hususan Merkezi Aziýaly ekstremist toparlar demirgalyk Awganystanda mesken tutdy. Daşary ýurtly jeňçiler Awganystanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän sebitlerinde ýerleşýärler. Demirgalyk Awganystanyň Paryab we Serful welaýatlarynda da daşary ýurtly jeňçileriň harby türgünleşik merkezleri bar. Daşary ýurtly jeňçileriň aglabasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarydyr diýip bilermeler bildirýär.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.